إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادرق استيال وركيد عد إسلامي قال فرقان قد بدي سنة وحاكم إذا weerar sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka lagu beegsaday ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho xarakada shababul mujahideen ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday weerar dhimasho iyo dhaawac sababay madaxweynaha dawladda federaalka oo looga yeeray dalka Kenya ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi tago si uu kulamo u la yeesho uhuru kenyatta argagaxa uu sababay cudurka corona ayaa cirkas ku sii shareeraya iyadoo madaxweynaha waddan ka tirsan qaarada Yurub uu guri isku soo xiray isla markaana uu diiday inuu banaanka u soo baxo mid kamid ah geedaha alwaxyada laga sameeyo oo loo dhoofin jiray waddanka Shiinaha ayaa ka dhamaaday dalka Gambia beelaha curmala iyo harti ayaa heshiis ka gaaray dagaal bil ka hor ka dhacay duleedka Kismaayo kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof Mareykanka ayaa bilaabay inuu ciidamadiisa kala baxo waddanka Afghanistan oo uu duulaan ku joogo tan iyo sanadkii 2001 warkeena waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan xubinta ganacsiga
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وشن يتبنك بش رجب سنة كن نفر بغل فرتني كوده هجرية ووافق سن تبنك بش سدحات لبض كن يلباتنك وركي أردن ور للبك سيدي سركال كتر سن عيد مدى دولة فدرالك يا كدع أي مقالة عاصمة دي مقدشو وركا كيمان أي مقالة مدح دا الصومالية مقدشا يا كورمية إن عيد مكتر كترسن مجاهدين تاي بك سدين سركال سراء أو كتر سن عيد مدى بوليس كدولة فدرالك كاس أو لغو مقعبون رحواد لي سركال كلاب بك سدي أي مرجي قيبك مدى دق مدى حمر ججب أي مقالة مقدشو وحان أي مجاهدين ترساس كدوبين غاريق أوتي waxaa lagu soo waramayaa in sarkaalkan warxawad lagu magacaabo uu gaaray dhaawac halis ah isla markaana hadda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale weerar kala duwan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka askari ka tirsan ciidanka booliska dawladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay isgoyska bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaana ragga dilka geystay ay goobta uga tageen si nabadgelyo ah sidoo kale xaafada furayaasha ee degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kadib markii ay weerar ku soo qaadeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayaan magaalada Muqdisho ayaa si joogta ah u dhaca waxaana dawladda federaalka ay ku guuldareysatay inay joojiso ama xitaa ay yareyso weerarada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday weerar dhimasho dhaawac sababay abuu bakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya
howlgalladan oo iskugu jira weerar toos ah iyo qaraxyo ayay saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga fuliyeen gobollada bari shabeellaha hoose iyo jubbada hoose wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xalay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar toos ah ku qaadeen fariisimo askarta dawladda federaalka iyo shisheeyaha ku leeyihiin degmada Awdhiigle iyo Bariire wararka koobaad ayaa lagu kadiyay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan degmada Awdhiigle ee shabeellaha hoose iyadoona khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyay ila waraadyo ayaa inoo xaqiijiyay in rasaastii mujaahidiintu ay huuyeen askarta dawladda federaalka ay haleeshay laba ka mid ah ciidamadii difaacyada ku jiray kuwaasoo goobta ku dhintay waxaana sidoo kale jira dhaawac soo gaaray mid kale wararka labaad oo isna ahaa mid habeendheel madah ayaa lagala duldhacay shisheeyaha heese Bariire waxaana in muddo la maqlayay rasaasa noocyada kala duwan oo ku hoobanaysa xerada ciidamada Uganda waxaana jira khasaaro walow aan faahfaahin dheeraad ah aanan ka helin dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ku waramaya in halkaas guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen howlgal loo adeegsaday waxyaabaha qarxa goob joogayaal ayaa inoo xaqiijiyeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo ku sugnaa kontroolka laga ilaaliyo dekedda magaalada Boosaaso ay la kulmeen qarax xoogan isla markaana ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland kuwaasoo ay dhaawacyadoodu garaab yihiin ciidamada mujaahidiinta ayaa si joogto ah gobolka Bari uga fuliyo howlgallo khasaare badan lagu gaarsiiyay xubnaha kala duwan ee maamulka Puntland ee la shaqeeya dawladda xabashada Itoobiya wararka saddexaad oo ah kan ugu dambeeya ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose maalintii shalay ciidamada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday fariisimo askarta maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Diif dagaalka ayaa in muddo socday kadibna ciidamada maamulka Jubaland ayaa isaga cararay deegaanka ila wareedyo ayaa inoo xaqiijeen dagaalkay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka Diif ay ku dileen saddex askari isla markaana lagu dhaawacay laba kale oo midko taliye yahay dagaalkii shalay waxay ciidamada mujaahidiintu ku soo furteen hub iyo sanad kale oo ciidan marar badan sidaan oo kale askarta maamulka Jubaland ayaa lagu weeraray deegaanka Diif iyadoona khasaarooyin badan lagu gaarsiiyay isku soo wada duub oo howlgalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay kordheen weerarada ka dhanka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaana howlgallada ay fulinayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab si aada uga walaacsan Maraykanka oo hogaaminaya duulaanka lagu soo qaaday wadamada muslimiinta
madaxweynaha dawladda federaalka oo lagu yiri dalka Kenya ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi tago si uu kulamo u la yeesho Uhuru Kenyatta Abdullah Yasiin Jaamac Soomaali
wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Ahmed Ciise Awad ayaa sheegay in Maxamed Abdullah Farmaajo oo madaxweynaha dawladda federaalka uu qorsheeyay in dhawaan uu tago magaalada Nairobi si uu ula kulmo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta darrad waxa magaalada Muqdisho soo gaaray Fred Matanga oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Kenya waxa uu warqad ka siday Uhuru Kenyatta wuxuuna warqadaasi ku wareejiyay Farmaajo taas oo Farmaajo looga dalbanayay in Nairobi uu iska xaadiriyo Kenya ayaa dhawaan waxay sheegtay in ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya ay la baxayso laakiin sawirkaasi aad looma buunbuunin waxaana u muuqataa in shisheeyaha Soomaaliya duulaanka ku ah uu ka daba yimid khilaaf ayaa u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawladda Kenya Kenya ayaa waxa ay taageertaa maamulka Jubaland ee Axmed Madobe uu madaxda ka yahay kaas oo khilaaf kala dhexeeya dawladda federaalka ah Farmaajo ayaa geed dheeriyay geed gaabanba u fuulay in meesha uu ka saaro madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe laakiin arrinkaasi uu ku guuldareystay Kenya iyaduna waxay tabarteeda isugu geysay sidii maamulka Jubaland ay u taageeri lahayd dhowaan magaalada Badhaw waxa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada Jubaland iyo kuwa dawladda federaalka ah ciidamada Jubaland waxa fariisana ah magaalada Madheero oo kamid ah dhulka Soomaalida ee Kenya ay gumaysato Kenya ayaa bariganteelaysa ciidamada Jubaland iyadoo oo soo hubeynaysa inkastoo dawladda federaalka ay sheegto in ay ka soo horjeedo siyaasadda Kenya haddana kuma hadasho war cadcad kamana dalbato in ciidamadeeda ay ka saarto gudaha Soomaaliya Kenya ayaa duulaan gudaha Soomaaliya ku soo gashay 2011kii waxana ciidamadeedu ay la kulmeen dhiigbax saaid ah maadaama xarakada shabaab mujaahidiin ay ku qaaday weerar isdaba joog ah
argagaxa uu sababay cudurka corona ayaa irka isku sii shareeraya iyadoo madaxweynaha waddan qaarada Yurub ka tirsan uu guri isku soo xiray isla markaana uu diiday inuu banaanka u soo baxo Cabdisamed Cabdullaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya
cudurka corona virus oo dhamaadkii 2019 ka soo bilowday bartamaha Shiinaha ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku sii fidaya dunida isagoona cabsi xoogan ku abuuray dowladaha jabaabirada ah ee kaalmaha koowaad kaga jira la dagaalamka Islaamka dowladaha ugu saameynta badan ee uu ka dilay dadka ugu badan waxa ay kala yihiin Shiinaha, Shiicada Iiraan, Talyaaniga, iyadoona Yahuudda iyo Mareykanka uu walwal cusub ku abuuray. Shiinaha uu ka soo bilowday tirada guud ee uu ku dhacay waxa ay maraysaa 8,777 qof oo Shiinees ah, iyadoona ay u dhinteen 3,136 qof. Dhaqaalaha waddankaasna hoos u dhac daran ayaa soo gaaray. Dowladda ku soo xigta Shiinaha waa Talyaaniga. Tirada la yirdaran cudurkan waa 9,172, iyadoona ay u dhinteen 463 qof. Dadka uu cudurkani ku dhacay ayaa waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada dowladda Talyaaniga. Xukuumadda Talyaaniga ayaa go'doon adag gelisay meel ka mid ah 4 meelood markii loo qaybiyo dadka dega waddankaas, kuwaasoo tiradoodu lagu sheegay inay dhaafayaan 15 milyan, dhaqaalena warkiisa daa oo waxa uu marayaa meel aad u liidata. Iran ayaa kaalinta saddexaad ee wadamada ugu saameynta badan cudurkan noqotay wuxuuna ka dilay dad gaaraya 2,037 qof halka uu ku dhacay 7,161 qof oo shiica ah waxaana dadkaas dhintay ku jira mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda Cali Khamenei wadamada Kuuriyada Koonfureed Faransiiska Spain iyo Mareykanka ayaa ku soo xiga iyadoona mid waliba oo ka mid ah dowladahaas uu la daalaa dhacayo dhaqaale darrada baahsan ee uu keenay cudurkan Maraykanka oo kale wuxuu si toos ah u sheeciyay in dhaqaalihiisa uu hoos u dhac daran ku yimid ilaa uu hoos u dhacay 7.8% hoos u dhacan sidan u baaxadda weyn leh ayaa Maraykanka wuxuu soo gaaray sanadii 2008 xilligaasoo dhaqaalaha Maraykanka uu hoos u dhac ku yimid sidoo kale cudurkan ayaana ku sii faafaya gudaha Maraykanka iyadoona dadka qaba ay gaareen 708 ruux halka ay u dhinteen 72 qof يهودا يا سيدو كلا كميدا دولدها وسيدا بان أسامي عذر كان وحين إبضان كود داليسا سيدا يوقاري لهيد حكتا فافيتان كعذر كان يغونا ورباهين دي قدها عداد اسكو ساري إني سنفافين لباتا دا وغيستي عذر كان ورباهين حق أغالها يا وحاي دابعين إن يهود قدو دا وعذر كان كدلي داد غاري يا فرطان روح هالكا انتاس إنك بضان إلا دريين sheekooyinka ajeebka ah ee laga diiwaan galiyay argagaxa uu reebay cudurkan ayaa waxa kamida madaxweynaha wadanka Portugaiska ayaa la sheegay inuu shaqada ka fariistay cabsi uu ka qabo cudurkan awgi waxa uu diiday inuu shaqadiisa sii wado ayaa la leeyahay madaxweynahan wuxuuna isku soo xiray gurigiisa isagoona ku adkaystay inaanu soo bixinin rucbiga uu dareemay madaxweynahan ayaa waxa ay timid ka gadaal markii wiil yar oo ku sugnaa xafladii uu ka qayb galay madaxweynahan ay xumad la soo daristay waxaana lagu soo waramayaa in gabyahanba la xiray iskuulkii uu dhiganayay inankan dhanka kale hadan u noqono dalka Mareykanka Mareykanka ayaa wuxuu si toos ah u sheegay in sanadii la soo dhaafay 2019ka American gaaray 37,000 ay u dhinteen cudurka loo yaqaan hargabka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bagiisa Twitterka waxa uu soo dhigay qoraal uu ku sheegay in sanadii 2019ka ay Mareykanka gudaheeda ugu dhinteen cudurka hargabka 37,000 oo American ah
mid ka mid ah geedaha alwaaxida laga sameeyo oo loo dhoofin jiray waddanka Shiinaha ayaa ka dhamaaday dalka Gambia Hashim Abdinaasir ayaa warbixinta warkan ino faahfaahinaya
Gambia waa dal dhaca galbeedka qaarada Afrika waxa uu leeyahay keymo ballaaran oo ay ka baxaan geedaha dhaadheer hase yeeshee hadda waxay isku bedeleen goobo saxaro ah oo lama degaan ah kadib markii laga jaray dhirtaasi mid ka mid ah geedaha sida xadhaafka ah loo jiro waa geed dheer oo loo adeegsado samaynta alwaaxyada lagu dhiso guryaha waxaana geedkan si xadhaaf ah loogu dhoofiyaa waddanka Shiinaha baaritaan la sameeyay waxa lagu ogaaday in tan iyo sanadkii 2017ka in dalka Gambia laga dhoofiyay 360 tan oo geedkaasi ah kuwaas oo loo iibgeeyay waddanka Shiinaha tani waxay keentay in keymo ballaaran oo ku yaala waddanka Gambia ay hadda u ekaadaan saxaro lama degaan ah isla markaana ay ku yaalaan geedo yar oo fara ku tiris ah hadda keymihii ballaaray ee Gambia waa goobaha wanaagsan oo ay ku yar yihiin geedaha waxaana hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda geedaha ay xaqiijinayaan in nus milyan geed oo alwaaxyada laga sameeyo sanadihii la soo dhaafay loo iibgeeyay waddanka Shiinaha Senegal oo daris la ah Gambia ayaa hadda laga keenay geedahaasi kuwaasi oo loo iibgeeyo Gambia oo ay joogaan ganacsato Shiinees ah oo si qarsoodi ah u iibsada geedahaasi kadibna u sii safriyay waddankooda inkastoo dawladaha labadan dal ee ka ganacsiga geedkan u arkaan mid sharci darro ah cidii lagu arkana tallaabo laga qaadayo ayaa haddana si qarsoodi ah oo wali uga socda ka ganacsiga geedkaasi waxaana ugu wacan musuqmaasuq ah iyo awoodda dawladahaasi oo liidata dawladaha caalamka ayaa ilaashada dhirta ka baxda wadamadooda maadaama ay muhiim u tahay bini'aadamka iyo badqabka bii'ada waxaana dalalka dhirtooda ilaashada ay doonayaan inay helaan dhirta wadamada kale ee aan lahayn dawladaha dalah aan Shiinaha waa dal galaan galbalaar ku leh ganacsiga qaarada Afrika waana dalka ugu badan ee Afrika ka dhoofiya dhirta gaar ahaan tan waaweyn si uu uga sameeyo alwaaxyada loo adeegsado dhismaha oo uu iibgeeyo caalamka Soomaaliya waxa hadda faraba aan ku haya dadka shita dhuxusha oo jaraya geedaha dheedheer ee beeada u wanaagsan waxaana inkastoo laga mamnuucay walaayadka Islaamiga ah ee haddana dadkaasi wali ka jiraan deegaanada ay shisheeyuhu joogan waxa hadda mudooyinka dambe sidoo kale soo badanayay in la jaro dhirta gaar ahaan tiirarka lagu dhiso guryaha jingada waxaan xadiis saxda dhaafa loo jiro shaki la'aantaasi ay keenin kartaa dhibaato ku timaada beeada iyo deegaanka
sida warbixinta warkan uu ku faafaahinayo wariyaha Cabdisamed Abdullah beelaha urmale iyo harti ayaa heshiiska gaaray dagaal bil ka hor ka dhacay duleedka Kismaanyo kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof
munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxa ay ka dhacday degmada Buule ee walaalada Islaamiga ah ee Jubbooyinka waxaana gabagabo uu ahayd dadaal in muddo ah uu ku soo jiray maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaas uu ku doonayay inuu heshiis taariikhi ah ku dhaxdhigo beelaha curmalay sidoo kale harti kuwaas uu ka dhixiyay dagaal sababay gacan ka hadal beelahan oo daris ku ah qayb ka mid ah Jubbooyinka ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaanka hoos yimaada magaalada Kismaayo iyadoona dagaalkooda uu hurinayay maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe beelahan ayaa intii ay dirirtu ka dhixisay waxa iska dishay dad 20 ruux oo kasoo kala jeeda beelaha haddaba munaasabadan ayaa laga jeediyay kelimaad kala duwan oo gabagabo u ahayd colaadiin muddo ah soo dhaxtaalay labadan beelood ugu horeyntii waxaa halkaas laga aqriyay qodobadii laga soo saaray heshiiska waxaana aqriyay Sultan Abduqadir Sultan Maxamed Sultan Ciise
kow in shariicada Islaamka loo celiyo wixii khasaare ah oo ka dhashay dagaalkii labada dhinac naf iyo maalba labo in la joojiyo deegaamenta sida ba dhisidda tuulooyin cusub ta qodida waraha iyo ceelasha ja bixinta wadooyin cusub xa meeshii cusub ee la doonayo in la noolaysto waa in lagu soo wargeliyaa maamulka walaayada Jubbooyinka. Kha qofka wuxuu leeyahay wuxuu noolaysto hadii loo fasaxo.
Intaas kadib labada hoggaan ee Beelaha Harti iyo Curmale ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen inay dhaqan gelin doonaan qodobadii laga soo saaray kulanka.
Waxaan ballan qaadaynaa oo qaadanay inaan xabad dambe dhicin oo qof Islaam ku dhacdo.
Allahu Akbar.
Waxaan ballan qaadaynaa inaan shariicada Islaamka garab u noqono. Xuduudda iyo ciidanka aan aruurinay waxa taladeedu tahay aan ballan qaadaynaa inaan ku xoojino Islaamka. Aadiga guryahaaga haysanana aan kula jeensano. Inaan biro hore xabadeeda ka bilowno deegaanka aadanahay. Xabadeeda labada beelood ba xalag weeraray degmada Biroole odayaashoodii ciidankoodii gabdhahoodii caanaha ka daba sida Ilaahay idinkii inaad maqashaan baan rajaynaynaa. Waxaan ballan qaadaynaa walaaltinimada aan nala jeceshiin inaan qaadano
falilahi alxamdu waxaan in badan u soo celinaynaa oo aanu mahadinaynaa Bacdallaahi walaayada Jubbooyinka oo noo istaagtay oo jihdi dheer nagu sameysay oo maslaxadeena garatay annagana waa soo ajiinay kuma caasin waanu heshiinay waxaan ku heshiinay qodobo dhowr ah oo aad ka maqli doontaan saxaafadda muxuu ahaa in oo ay ugu horeysa khasaare kasta oo dhacdo oo labadan beel kala qaar wixii hadda dhacay ha noqoto ama wixii dhici doona ha noqdo inay shariicada Islaamka inaan u soo xukun tagno innikii dib sameeyo labadan beel aan reer loo tiirinin oo muxuu ahaayeen isaga shakhsiyadiisa sharciga lagu xisaabtamo aan la dhin hartay wax yeeshay ama xoormala wax yeeyeen ayaanu macnaa ku heshiinay.
Sheekh Maxamed Abu Abdullah waa waaliga walaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka wuxuu ka hadlayaa heerarkii kala duwanaad ee walaayadiisa u soo martay sidii beelahan ay heshiiska u dhaxdhigi lahayd.
Maalintii ugu horeysay ee la yimid degmada Jilib waxaan xasuusanaa inaysan is salaamin. Maanta waa isla fadhiyaa iyo waa isla qoslayaa laakiin maalmahaas dagaalku cusbaa dhibaatadu ay cusbeed waxa weeyaan la isma salaameynin la ismana bareedinaynin nin walbaba meel gooni ayuu degay. Anagu aad iyo aad baan u naxsaneen dhibaatada dhacday weynankeeda iyo sida dadku ay u kala jeedaan bacda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Markaan barinay dadka in badan la wacdiyay way isku soo dhawaadeen halkaasna waxa ka dhacay heshiis hormar ah oo taariikhi ah oo lagu kala qaadayo ciidamadii xabadana lagu joojinayo. Odayaasha markaa alxamdulillaah way baxeen deegaanadii bayna tageen si fiican bayna u hirgeliyeen waxa weeyaan dhibaatadii dhacday een ciidamadeena way kala qaadeen xabadeena way joogsatay isla markii ay baxeenba hooshii waa ay soo gabagabeeyeen. Shirkii labaad waxa uu ka dhacay deegaanka Kismaayo u dhow ee Qudus ee Beerxana aageeda halkaas uu ka dhacay haddana laba lajna la qaftay labadii lajnana waxa weeye deegaanada oo dhan bay soo mareen si fiican bay dadka u islaaxiyeen. Aad iyo aad baanan uga mahadnaqnay juhdiga iyo dadaalkii weynaa ee halkaa ka dhacay.
Sidoo kale Sheekh Maxamed Abu Abdullah waaliga walaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa hadalkiisa ku soo gunaanaday dardaaran ugu jeediyay labadan beelood isagoona u sheegay inay shayaha dalkooda ka saaraan kaas uu u sheegay inay janno iyo raali ahaansho Allah ku helayaan.
Marka nimanyahu Ilaaha laga baqo isku dirka hal iska daayo ummadda muslimiinta aysan xiqdi iyo xasidnimo iyo cadaawad aan isku qaadin gaalada ayaana laga rabaa inaan cadaawad u qaadno. Maanta waxa weeye Birool iyo maanta waxa weeyaan meesha ay naga degan yihiin waa ujeedaay ku dhaa iyo meel walba gaaladii baa degan qabiil maanta intuu soo abaabulo dhahaya reer Hebel baan nahay dhulka naga gaala qabsatay waan iska dhicinaynaa waa waxa weeyaan waa ka saareynaa ma aragno walaalayaalo. Marka reer Hebel oo daris ilaa walaalkay waxa weeyaan dhulkan ka saaraya mar dadkan muslimiinta dhulka ka saarina gaaladii waa weyneed oo ku ag fadhiisa dhulka ka saar ku dhaama dad muslimiina ka haysta Cabdi Birole ma muslim ma ka haysta gaala ka haysta ma ka kicisid ah dadka muslimiinta ma u xog badantaa marka ya dadka muslimiinta kaliya ma u xog badantaa gaaladana waxa weeyaan waa walaalaha miya mar walaalayaalo Ilaahay ka baqanno anaga isku xog leh ya anaga isku xog badan gaaladana waxaan leenahay waxa weeyaan waa halkaas laga salaamaya ha wallahi gaalada haddii aad ku duushaan jannad ku helaysan Ilaahay ba ku raali gelinaysan laakiin dad muslimiina haddii aad ka shaqaysid ku duulaankiisa waa ku naar tagaysa walaalayaal insha Allah taala annagu ka wilaay ahan ka xaraka ahan insha Allah taala waxaan ballan qaadeyna cid allaale cidii jabisay heshiiskaas inaan waxa way gacan adag ku qabano waanagu ballan Ilaahay baana nagu og insha Allah taalaana waxa way waan ka dhameyn doona.
heshiiskan ka dhacay degmada Boole ayaa iimaanaya iyadoo bilahi la soo dhaafay qayb ka mid ah walaayadka ay ka dhacayeen heshiisyo waaweyn oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhaxdhigaysay beela qaar Soomaaliyeed oo walaalo ahaa kuwaas oo ay dirar dhaxmartay waxana kamid ah heshiisyadii la dhaxdhigay beesha Garreew ay dirar kala dhixisay beesha Abgal iyo sidoo kale kuwa Eelay
halka warkaas aad kala socotaan way daacad islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxa aalaba halkan ka soo jeediya wariyaheena maxamed cali aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
تفصيلتي بدأتها مبجلا معظمي إلى هنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqada Soomaaliya saliid cadeed hadaan ku horeyno waxa maanta jirgaankeedii la iibinayay $18 iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa $24 bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $22 dhibic todoba halka burka loorkiisi uu suuqa bakaaraha ka yahay $19 baastada nooceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii $5.9 makaroonida nooca yaryar waa $6.3 timirta nooceeda v a bda loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $9.2 caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $104 xilwa waa $83 halka baajo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $67 oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $10.2 markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay $25,000 oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay $2,500,000 oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa $2,580,000 oo shilinka soomaaliga ah inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh
ugu dambeyntiina maraykanka ayaa bilaabay inuu ciidamadiisa kala baxo waddanka afghanistan oo uu duulaan ku joogo tan iyo sanadkii 2010 bayaan ka soo baxay taliska guud ee ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu bilaabay qorshaha uu ciidamadiisa ugala soo baxayo waddanka afghanistan oo uu duulaan ku joogay tan iyo sanadkii 2010 ciidamada maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshaha uu maraykanka gabi ahaanba uga soo baxayo waddanka afghanistan oo qaadan doonta muddo 14 bilood ah sida uu dhowaan sheegay wasiirka gaashaandhigga maraykanka Max Baer afhayeen u hadlay ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga afghanistan laguna magacaabo Sony Ligid ayaa sheegay in tallaabada ay qaadeen ay qayb ka tahay fulinta awaamiirta sare ee ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon kabixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan ayaa bilowgiisa wuxuu ku soo aaday xilli xukuumadda kaabul ay leedahay laba madaxweyne kuwaas oo kala ah ashraf ghani iyo cabdallah cabdallah kaabul waxaa ka dhacay xaflada cali masaara oo labadaas nin oo mid waliba ku sheeganayo inuu yahay madaxweynaha xukuumadda kaabul waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay muujisay walaac ay ka qabto arrinkaas dhowaan ayaa madaxweynaha maraykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu dhammaaday waqtigii uu maraykanku difaaci jiray maamulada ka jira waddamada caalamka islaamka ina la gudboon tahay xukuumadda kaabul inay iyadu isdifaacdo wuxuu hadlayay xilli uu sheegay inay ka soo baxayaan afghanistan islamarkaana ay muuqato in hoggaanka afghanistan ay la wareegi doonto imaaradda islaamiga afghanistan oo uu hogaamiyo sheekh mawlawi hibatullah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan waa nagayntaa dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin